Šodien mēs arī aicinātu visus 2006. apmeklēt Starptautiskā izstāžu centrā Ķīpsala senioru koru un deju kolektīvu koncertu zem treju loku varavīkšņu tilta. Tur piedalīsies senioru kori un dejotāji. Un es domāju, ka tieši šajā pasākumā būs arī dzēna tāda ļoti dzirkstīga, ļoti pārliecinoša un ļoti sirsnīga atmosfēra. Šis koncerts ir veidots tādās savdabīgās trijās daļās, kur tiks izdzīvoti un izdziedāt trīs varavīksnes loki. Rīta varavīksne, pusdienlaika varavīksne un vakara varavīksne. Varēs dzirdēt ļoti daudzas tautā iemīļotas dziesmas. Būs arī dzen pazīstami vadītāji pasākumam. Tā kā šo koncertu būtībā varētu arī nosaukt par piektdienas 5. jūlija tādu kulmināciju.